point culture.
في بوان كولتور اليوم نحكيو على بروجي فيزا بور لا دانس. شنو هو البروجي هذايا؟ شنو هي لي زوبجيكتيف نتاعو؟ شنو هي لي زيتاب نتاعو؟ كيفاش باش يمشي للمناطق الداخليه وخارج حدود تونس؟ سعداء باستقبال لا بروميير شيف دو فيل تونيزيان، تنقولوا بعد علاش، والمستثمره الثقافيه سهام بالخوجة. مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوه.
مرحبا بيك.
يعيشك سهام. سهام، فيزا بور لا دانس، مشروع في اطار اوروب كرياتيف، شنو هو المشروع هذا؟
والله grâce à l'Europe et grâce à la Tunisie خاطر l'Europe créative ما تعملتش من غير تونس. اول مره تونس شاركت في ان بروجي اللي هو كو اوروبيان avec plusieurs partenaires و قليل ياسر مش قليل ياسر اول مره تونس شاركت وبرشا بلدان شاركوا عمرهم ما خذوهم اوروبيان واحنا اول مره شاركنا اول مره خذينا en tant que chef de file.
دونك شنو هو البروجي هذايا؟
C'est un projet sur la danse qui va toucher à peu près 17 gouvernorats de la Tunisie.
Hey.
Sur les 24, je me suis dit que les 24, Tounes ou Benarous ou Mannoub, on est assez proches. Donc, on a touché ce matin à peu près une dizaine de danseurs, mais tout l'huile, je n'ai pas 25 danseurs.
Hey.
Ou le projet de l'Europe créative, je suis venu à Bruxelles, ou à Béris, ou à Annecy. On va danser un petit peu 15 dates, où il y a une formation tout au long de l'année, où le but de cette formation, c'est les 24 danseurs résumés dus à Europe créative vont devenir des professionnels. Ils vont avoir un statut de l'artiste, ils vont avoir un statut du chorégraphe, ils vont devenir eux-mêmes avec des diplômés de la danse. Donc, effectivement, Europe créative te donne la possibilité de devenir entrepreneur et entrepreneuse. Il y a autant de filles que de garçons aux aides à Kif Kif.
Très bien. Quel est le profil que tu as aujourd'hui? Je suis allé dans les différentes villes de la Jumhuria.
Allah, nous avons dit que nous avons parlé de février dernier. Donc, tu sais,
Tunis,
voilà, la Tunisie est assez impressionnante. Madame Gebs, le Gafsal, le Tataouine, le Kif, on n'a que des grands danseurs.
Les danseuses.
Danseurs ou Bnet, bien sûr, Bnet ou Oled, mais les garçons sont aussi formidables. L'idée, c'est que ces danseurs-là, les hommes, c'est qui m'a les start-up, avec l'idée du start-up culturel, c'est-à-dire tu les mets en avant. Ils connaissent le monde, ils voulaient vivre en France ou Bruxelles, bah automatiquement chez eux là le majma. Quand les danseurs tunisiens ont tarf, le compagnie m'était ça bec à ce point, mané Hafid Zaou, Aïcha Mbarak, Hamdi Dridi, Barcha Essemi, et aujourd'hui ils gagnent bien leur vie avec des projets énormes par rapport à ça. Donc Europe créative, la qualité d'Europe créative et le desk tunisien. Ou تخلق ce desk tunisien تفكر في ta période انتي كان كامل روحك ما تعرفش وانتي مناشطه نتاعنا انا ما انتي تبعتني بالكدا وكان مش هي زيد راني il y avait une belle communication sauf que malheureusement dû le tataoul et surtout le covid qui s'est installé au mois de mars en Europe خاطر في تونس وقفنا شهرين ما كملنا نخدمو mais les visas se sont fermés un petit peu à nos deux portes. Donc, il y a eu une petite fragilité. Mais comme on dit une école de cinéma, j'ai très vite pensé à la digitalisation. Ou aujourd'hui, il y a une adresse, en tous les cas, le festival, le projet Visa pour la danse, pour avoir des visas. Et si dit qu'il y a une limite de sacre due au Covid, à la chatre, le vaccin, tout ça, peut-être avec la digitalisation, je vais créer une plateforme numérique, vraiment grâce au desk d'Europe créative tunisien et tous les partenaires les FIWOST, pour que معادش حتى البيجي اللي باش يعطيوه لي اللي هو دو 300 ميل اورو سي دادير انا لازمني نفرك 100 ميل اورو وحدي فريمون ما نعرفش
حتى انت ما تحيرش
انا ما نحيرش كون لي سوسيتي سون نورمال اي سي ان ابل اوسي ا تو لي بارتنير تونيزيان اي لي بارتنير ميم اوروبيان خاطر ايفيكتيفون انا لقيتهم لي 100 ميل اورو حتى في اي سي او لي رونكونتر نتاع الاي سي او في نوفمبر ولا ديسمبر 2019 Et malheureusement, tous les partenaires, les Kaloli et au début, mais Pierre on a beaucoup de personnes, c'était très important pour eux, se sont désistés. Covid ou pas Covid, vaccin ou pas vaccin, il faut penser avant, après le Covid. Cette jeunesse-là que tu vois agressée, kharja fchouera, tout ça, برشا من أوليدي زيدا كيف كيف, مش اللي كسروا اللي همشوا, أولا نجيعوا برشا, ما مش فاهمين مستقبل. الفنانين اكثر عباد تنسوا سا tu le sais مش صايب لي البرك خاطر on sait plus quel avenir on a et moi ce que je leur dis la danse c'est le projet de la santé mentale معناها كي انت بلعصب ومغشش واحباط كبير وكل شيء ايش تحب حبايبنا rien que نقول لك الكلمه اشتح شويه تتفرهد دونك il y a quelque chose qui est très puissant avec la danse donc j'essaie aussi par ce projet là de relever cette histoire de dépression de احباط et de qu'il y ait vraiment une santé mentale à la khatr kima le boxeur kickboxi ou la tchtah ou la haja tu crois dans l'avenir à la khatr ken le covid avec la situation économique n'hab tu dina
ma manna chay
ma manna hatta chay surtout pour la Tunisie
هي فيزا pour la danse هي يعني تفتح المجال يعني للشباب اكثر وتخلي فما ما عادش الفلو برشا
C'est très clair. Le visa, avec le digital, avec quatre chorégraphes, Mohamed Yasser Flaal, Maggie Marin, Angelin Preljoka, Jean-Thérèse Chrismaker, leur spectacle est à 150 000 euros. Qui est là où mes Tunisiens, ils trouvent. Fiouest théâtre de l'opéra et grâce à théâtre de l'opéra, grâce à mes partenaires Limanjoudine Fitounes, grâce au festival de Hammamet, voilà, non seulement ils veulent programmer le spectacle en 2022, Inch'Allah, nous faisons Avignon, ce n'est en 2021 comme projet de clôture, ou Inch'Allah, nous faisons Annecy, 5 dates, ou faisons Bruxelles, les Halles de Skerbeck, 5 dates, kiff, ils vont être recrutés. Mais les N à Lyon, plus ou moins, sur les 25 danseurs tunisiens, un d'emblaisom fi firaq européen aujourd'hui et c'est grâce au digital.
وهذه القيمه اللي نحنا شنو نقصنا الفرص وهذه مش تجيب برشا فرص اللي هما شنو لي زيتاب نتاع المشروع هذا؟
والله première étape comme d'habitude l'audition et le casting donc amené avec la formation avec tous les professeurs exceptionnels twinsa ou kif amena une grande période شنو fait on s'est affaibli qui قرينا احنا au début janvier février وقفنا mars avril mai لازمنا نعاودوا نقريو juillet août septembre donc قعدنا la formation twilet choix et tant on est dans la phase de la création باش نخلقوا 5 projets de création de spectacle d'une demi-heure qu'on va vendre à l'international donc ken inchallah ya rabbi Europe créative تبدا فرحانه بيا et mes factures sont nickel et tout ça تعلمني non seulement à être entrepreneuse mais تعلمني زيد كيف كيف à être structurée dans mon budget مشي لبيله كيما احنا مستنسين هذا يجيني من الفلوس هذا نحطهم لهنا وكل شيء non elle me structure قدر عندي سميتو inspecteur général des travaux finis l'inspecteur اللي عسى عليه وطن ميو أنا لازمني انسبكتور جنرال دي فراغوفيني باش ما نغلط حتى غلطة دونك يتبعوني دو A جسكا زيد اون اكيب فورميدابل نجم نسمي كيلكوزان
بيان بيان سور
سايما سامود كي فريمون لو شيف دو ديسك مي ميم معناها عندي جوهر شتيوي فريمون كي دون لا كومونيكاسيون ليماج اي لا مودرنيتي دو نو بروجي عندي هازار كيف كوا اون اكيب فريمون exceptionnel Eli Orana qui vraiment qui s'interroge au niveau de notre travail et aujourd'hui grâce à cette équipe on va redéployer nos forces calme à nos partenaires Twensa surtout on cherche à peu près 300 000 dinars ce qui n'est pas ce qui est énorme par rapport à la période actuelle mais 300 000 dinars d'arlobium non seulement 900 000 malions mais bat 900 000 malions J'ai la chance que si je suis major, je suis chef de file, je suis la meilleure, ce travail-là, je postule en janvier 2022 pour 2 millions d'euros. On a 2 millions d'euros, un projet culturel, حتى le partenaire économique, Olive.
Justement,
oui. Banque habite à te dire, ah, justement, on a 2 milliards de dollars.
علاش برشا ناس يقول لك الثقافه وعكس يعني عكس صحيح ما تدخلش فلوس
لا الثقافه دخل فلوس ودخل فلوس برشا اما لازم يفهموا حاجه لا je vais faire une réponse politique par une réponse économique les CSIN الثقافه كيما الماء وكيما الماكل كان ما تثقف الشعب جرب ما تثقفش الشعب تشوف شنو يصير Essaye, tu vas voir ce que tu vas payer. Donc là, si tu es perdant, tu es mandekch, elle est sub fil le flouze, fait la musique et j'ai fait tes enfants et la musique, théâtre ou cinéma, t'as autre chose en bas de chab et des cachons li wali. Donc, manatiouche le prime, man samsrohech bel flouze. Ou elle n'est pas à fond perdue. انت لازمك سياسي لث المثقف تعطيه وفمك سكت. واحنا انا لا شانس في تونس مش خاطر قاعده بحذاك ما عندكش كيما انور برا ما عندكش كيما محمد رجاء فرحات معناها ما عندكش جو لو دي بيان ما عندكش اليوم كيما كوثر بن هنيه اللي بارتو اللي لو درابو تونيزيان ما عندكش كيما سيام بالخوجة يقبلوني بارتو غزلوا موتو ما عندكش كيما نوال اسكندراني ولا عماد جمعه. Ça veut dire, il y a des gens qui ont été en Jamaïque, qui ont Jamaïque, qui ont été en Jamaïque, grâce à Bob Marley, qui ont été en Jamaïque, qui ont été en Jamaïque. Grâce à un acteur, je tombe amoureuse de son pays, Iran, qui ont été les films iraniens. On est sacré de femmes n'escol. La Corée du Sud, le lieu sacré de femmes n'escol, bel gaming, bel manga, bel K-pop. Et n'acheter au lit dit à mon jandou, bel faut qu'ils soient les K-pop. Il y a des minutes, il y a qui ou les Coréens, Khirmani ou Menk. Ça veut dire qu'un pays, et surtout Bled, n'a de 11 millions de Tunisiens, qu'on investit, bien sûr, fil qraya qui m'a les ingénieurs, qui m'a dit tous les start-up, mais on investit dans la culture. Rahouk, akthar mil milliards li t'hotton fil tourisme, akthar mil milliards li t'hotton fil, on est les meilleurs ambassadeurs. Et en plus, mahlena, ou machabna, ou nahkiou belgde, ou défaut à la bledna. Donc, il faut investir à fond perdu. Heda l'oural siyasi. Manaye ma t'hsebliche.
Fil jenab l'iqtisad.
Ma t'amalish 0,65, ma t'amalish 0,22. حطني 1% بالصفة عليك وماش مزية على خاطر هذيك سي لو فيروس اللي انت اليوم تفركس فيه للكوفيد سي لو فيروس كونتر الجهل ولو فيروس كونتر الاوبسكورانتيزم وليت لطف عليك كيفما جهال شي يصيروا في قصان الراس دونك اون في تري اتونسيون اي لو Et les arts jouent ce rôle-là qui est éducatif et qui est vraiment un vaccin contre l'obscurantisme et contre tout ce qui est astique. Maintenant, on fait le flou. Surtout, Enes, Mizien Belroja. Enes, va bien, je franc. Mais les carrites, où je donne des exemples à mes gamins, et donc, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, je suis en كل طفل صغير يعطيني 10 دينارات في الشهر خاطر انا باب هو 15 دينار كي نعمل ملتيبليكاسيون ما نعملهاش بالكدا انا عندي 800 طفلة ولا طفل يا ولدي راني ندخل 8000 دينار بار موا 8000 دينار بار موا نخلص انا ويخلصوا زوز ولا ثلاثه من اولادي راكي في جندوبه في تطاوين تحل اون ايكول دو دانس مي توي سيريو كيما سيام بروج سا فو دير جي في الوقت وتقري في الوقت وكل شيء راك كيما الفارماسي توي كابابل كيما تحل اون بيتيت اوفيسين دو فارماسي تحل اون بيتيت ايكول دو دانس دونك لا دانس تدخل فلوس لو سينما يدخل فلوس لار بلاستيك يدخل فلوس سي جوست لازمنا كيما جوهر اي مون بارتنير un vrai coach. شو اللي نقص توا وزارة الثقافة وبديتوها في البريود سايما خاطر انا قد ما نقول لك ميرسي قد ما شوية لخاطر لا ما بيناتنا انا اول فابريكا ما عطاتهاليش اوروب كرياتيف عطاتهالي الدولة التونسية انا الصندوق عطاني عاوني باش عملت اول فابريكا وعملتها في البريود نتاعك انت. اي سيت كوميونيكاسيون اي سو سافوار فير او نيفو دو لا دانس انا اللي نقصنا اجوردي سا سابيل دي بيرو كي ما عملوا لابي كي ما عملوا سيبكس سا فو دير للمثقف اي مثقف في الكتاب المغني
في كامل القطاعات
نحكي لا نوفيل جينيراسيون كي ديبارك لازمك عندك اون اجونس تتلهي به من اللي هو عنده موهبه
باش يوصل المنتوج نتاعو
باش توصل وقت لو بروميي جور كيما انا يا 20 ans ولا 30 ans ربحت المليون الاولانيه اللي سيتي انورم انا ربحت من الاول مشيت مهرجان برتقالي اللي شتحت ب 150 دينار لو جور وربحنا ال 150 دينار شينا بهم فاكس وقت بروميي فاكس ما صرفنا به حتى شيء مشينا شينا فاكس باش المندوب يبعث لنا الواحد الكونترا نتاعنا خاطر اون افي با دو فاكس. Quand on a une vraie agence, exactement le même concept que l'API, le même concept que le CEPEX, on a kiff qui fait le protocole de travail, qui m'a lié avec les startups, t'as parlé enti le chanteur, t'as parlé le danseur, t'as parlé le truc, le jour où il dakhel, flous ou à 22, 23, 24, tsaibou. Moi, je l'ai dit, tous ces jeunes, inchallah ya rabbi nalqa lhom el waqt khatr mes étudiants de cinéma ana
kitkal kawthar
bnaniya dakhlet kawthar bnaniya taqra andi boursière n'avait pas les moyens j'ai de Sidi Bouzid qaria IHEC les moyens n'avait pas les moyens je taqra fi les dak je lui ai donné une bourse ben je lui ai donné une bourse khatr j'ai cru en elle tof la qaria bac plus 140 IHEC
oui haq shofna shofna
shnou amalt ma barcha chabab j'ai taqra cinéma ou bou qelt wa haka mazalt yana nsahabek tkhdem fi bank li ana nhab naqra cinéma hatem nchi kif kif donc ce que j'ai fait avec l'école des arts et du cinéma pour le cinéma la danse avec Europe créative عطاوني لا بوسيبيليتي فينانسيير باش نتبع دي جون حتى جنحوا. دونك كي كوثر خلطت ان مومون نجمت نهزها بالفيميس بفلوس لي داك وليدي هذم تاع الدانس كي نهزهم لانسي ونهزهم انا الكان ونهزهم بفلوسي نجمت نهزهم. كي حملت لا لوميير كيما لا بيل لوميير كو توا سلطت عليهم الاضواء وعلمتهم لو فرونسي وعلمتهم العربي وعلمتهم الانجليزيه باش يتناقشوا باش كي نحكي انا وياك ما خليكش حتى دقيقه تحط كلمه لسانهم الطويل ويفك
انت ضيفتنا على راس على راسي وعيني
لو تيريتوار وقتها تتهنى عليه
توا الوقت فريمون ما عادش تعدى فيزا تعدى فيزا فيزا
عندي انا من ماضي ساعه ونص بحذاك حتى 3 ونص
لا اكثر اكثر عن عايشك عن اكثر وقت شنو تقول للشباب يعني سريعا للشباب اللي يحب يستثمر في الثقافه
والله
واللي عنده حلمه ويمن بها
سا سي سور مانيش مصدقين احنا لانسيان جينيراسيون باش ما نفهموش الاحباط اللي موجودين اما وراس سوليديتي وراسكم لي جون رانا احنا اون افي absolument rien. Là, on avait des nouvelles technologies. Je n'arrive pas à faire ma filhalem. Et je t'allais me jeter une cassette VHS. Elle est très chouette. Je tire une cassette VHS. Donc, j'étais digital comme vous. Manef l'ouart li kont enazriram. T'allais me jeter une cassette VHS. Donc, les tutos avec les YouTube. Et n'hab twin ça rassatan. Ils n'y fiom les jeunes t'allais. Ils kono andom fiqa firouh. À la khatr
هي الأساس
معناه متحقق 1000% اللي كل شيء مسكر أما أنت تدز وهو يتنقب شوية وأنت تدز وهو يتنقب شوية وإحنا أوني لعبش النقبة ذيك تكبر حتى اللي تولي أون لوميير مي كي تصبح من الصباح وتهبط الليل وأنت تقول ما عنديش ما فهميش وما أدري شنو واحد راهو يزيد يهبط عليك
ما عملنا شيء
معناه أون بو با أفونسي وزارة الثقافة وراسكم العزيز مش خاطر نعرفهم المندوبين عندكم 24 مندوب يعلم ربي زادا كيفاش بداو هما دونك بداو صغار اي سون لا بور فوز ايكوتي تياتر دو لوبيرا نتاع محمد الخامس الاسباس هذاك الكبير راكم ما تجيوش تطلوا فيه في دي ستارت اب كولتوريل في احنا الدانس في الموسيقى في السينما دونك اخرجوا واسالوا ويجيو فدونا وهاني كي العاده انا ديما نعطي النمرو نتاع التليفون 53 814 0 0 0 راني انا على ذمتكم بور توت لي كيسيون اي بور توت لي بروبوزيسيون Et postuler dans les Europe créative. Ma troulche, je n'ai pas besoin d'un dossier. C'est un desk de l'Europe créative. Il est là pour vous aider. Il y a un hasard pour vous aider. Ou l'équipe de l'Europe créative est là pour nous conseiller.
شكرا لك سهيم ولازم ترجع معنا في انترفيو اخر كي قدم البروجي مرحبا بك شكرا لك سهيم بالخوجة اللي كنت معنا يعيشك لله وشكرا لك اللي كنت معنا انت عدوت تسويت البورصة الثقافية قدم معنا